Pokračujeme kapitolou 10. a zde máme rozpis toho, jak vznikaly národy. Jak vznikaly národy z těchto tří Noémových synů. Sema, Cháma a Jáfeta. Verš 2. Synové Jáfetovi jsou, některé se mi podařilo rozluštit, k jakým dnešním národnostem se toto vztahuje. A když studujeme biblická proroctví, je důležité vědět, jaké národy jsou vlastně ty národy v tom biblickém jazyku. Ta Bible je samozřejmě několik tisíc let stará a zde jsou původní jména nebo zakladatelé těch národů, ale jak se společnost vyvíjí, tak se jména mění. Jenom takový malý příklad, třeba město Leningrad. Býval to Petrohrad, za komunismu to byl Leningrad, teď je to zase Petrohrad. Takže podle různých dob a různých vládců jména měst, míst a národů se mění. A proto je někdy těžké vykoumat, o kterém to národu Bůh mluví. Ale ty národy, jak Bůh o nich mluví v těch původních jménech. Třeba jsme mývali Gottwaldov, teď je to Zlín, je to to samé město, ale pro některé lidi to může být zmatený. Tak je to Zlín nebo Gottwaldov. A tedy Gomer, synové Jáfetovi, je dnešní Turecko a germánské národy. Magog jsou Rusové. Madaj jsou Médové, když Medo-Perská říše dobyla Babylon, tak to byli ti Médové, kteří byli částí té Medo-Perské říše. Javan jsou Řekové. Tubal byli, aspoň bývali, problém je, že lidé, ty národnosti se stěhují, tak jenom pámbu přesně ví, kde kdo dneska je. Ale Tubal se rozprchl do oblasti dnešní Arménie. A byli to též Arménci a část těch Rusů. Synové Gomerovi, neboli ti Germánci, jsou například Aškenáz. Během druhé světové války Židy, které Hitler vyhlazoval, byli aškenáští Židé. A Togarma jsou Krymejci. Dále synové Javanovi, Eliša, jsou též někteří Řeci. Taršiš byl biblicky asi jeho západní pobřeží Španělska. A v prorockém jazyku Taršiš je takový symbol západních národů. Ta západní kapitalistická civilizace, která se postavila komunismu. Kytejští z těch vzešli Římané. A jak si začnete uvědomovat, jaké národy vlastně jsou, tak to začne být daleko víc zajímavé. Synové Chámovi. Habeš, Egypt, Put a Kanán. Zde je ten Kanán, z kterého vznikly ty kmeny, které potom Izrael musel vyhnat. Šeba a Dedan, kteří se objevují například v proroctví Ezechiel 38. Ezechiel 38 prorokuje o ruské invazi do Izraele. Aliance ruské armády s několika arabskýma armádama. A Šeba a Dedan jsou jakoby přihlížející, kteří se toho Goga ptají, jestli přišel do Izraele sebrat kořist. A Šeba a Dedan jsou Arábie a Perský záliv, neboli Saudská Arábie dneska a ty Emiráty, země bohaté na naftu. To všecko pak dává větší smysl. Habeš také zprodil Nimroda, jež se stal prvním hrdinou země. Byl to před Hospodinem udatný lovec a proto se říká jako Nimrod udatný lovec před Hospodinem. V biblickém textu toho sice moc nemáme, ale přece jenom, když jsme v běžném rodokmenu a najednou se Bůh o někom rozepíše, člověk vždycky má hnedka vystrčit radar a začít přemýšlet, proč o tom Bůh píše. Ostatním Bůh v podstatě vyjmenoval jenom jména a zde o ním rodu napsal několik věcí, což na biblickou strohost je hodně. A ten Nimrod, udatný lovec, v kontextu té původní hebrejštiny, byl lovec všeho, nejenom jako šikovný střelec nebo lovec, ale lovec všeho, včetně lidí. Verš 10. zde říká udatný lovec před Hospodinem. Jazyko vědci a překladatelé říkají, že spíš by se to mělo přeložit proti Hospodinovi. Byl to rebel. Jméno Nimrod ve staré hebrejštině znamená rebel, nebo budeme rebelovat. Důležitý kousek informace. Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akad a Kalné v babylonské zemi. Mimochodem, kde ten Nimrod působil, a dále o tom bude zmínka v kapitole 11., je, kde je dnešní Irák. Babylon je nějakých 60 mil na jih od Bagdádu. Ten Babylon dnes ještě existuje, i když ne jako velkoměsto, ale Saddam Hussein má v Babylonu, no měl, vládní palác. O tom se zde moc nemluví. Ten Babylon ještě, někteří se domnívají, uvidí, abych to řekl, ještě uvidí svoji velikost. Babylon ještě nezanikl. A verš 11. z té babylonské země pak odešel do Asyrie, kde vystavěl Ninive. Toto ono veliké město. Samozřejmě Ninive bylo hlavní město Asyrie. Asyrie, ta velmoc, která vzala do zajetí 10 severních kmenů o několik set let později v roce 722 před naším letopočtem. Potom tu máme zmínku dalších a verš 15. se zmiňuje o Kanánu. A zde máte seznam těch národů, které později jsou v té zaslíbené zemi, s kterými Izraelci bojují. Splodil Sidona, Kanán, svého prvorozeného, dále Četa, Jebuzejce, Emorejce. Ti Emorejci byli například v tom městě Jerichu, které Židé dobili bez boje, a tam byli ti obři Anakim. Že na ty obry občas narážíme. A je to docela záhada, ale jsou informace, které nám můžou objasnit trošku víc, jak to s těma obrama bylo. Girgasejce, Hivejce, Arkejce, Sínejce, Arvadejce, Semarejce, Achá, Matejce a tak dále. A ty nakonec obývali tu zaslíbenou zemi. Verš 21. zde máme národy, které vzešly ze Šema, který je otec všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta se také, jako tomu Semovi, se rodili potomci. Jedna věc mě napadla, jak je zajímavý, známe dneska pojem antisemitismus. Když je někdo antisemitický, málem vás za to můžou i zavřít, a je to ve smyslu toho, že říkáte něco ošklivého proti židovskému národu, ale to je velice nepřesný termín, protože zde uvidíte, kdo všecko jsou semité. Semovi synové jsou Elam, což byla Perzie, a Perzie je dnešní Irán a Irák. Irán a kus Iráku, to je dnešní Perzie, to jsou též semité. Ašur byla Asyrie, která vzala Izrael severní 10 kmenů do zajetí. Arpakšád, Lud a Aram. Aram je Sýrie. Takže pokud je někdo antisemitický, tak technicky je nejenom proti Izraeli, ale proti Iránu a Sýrii, kteří jsou úhlavní nepřátelé Izraele dneska. Takže ten antisemitismus je asi pojem dost nepřesný. Verš 24. Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Hebera. Heber je důležité slovo, protože od toho se odvozuje jméno Hebrejec a z Hebera vzešel národ Izraele. Takže ze Šema, Heber a dále až po Izáka, jak si můžeme například přečíst v Lukáši v 3. kapitole, kde je celý Ježíšův rodokmen. Verš 25. Heberovi se narodili dva synové. Jeden se jmenoval Peleg, což znamená rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. Joktan znamená malý. Píše se tu, za jeho dnů byla země rozdělena. Co to znamená? Někteří se domnívají, že to se odvolává na rozdělení jazyků u té babylonské věže, ale to by nesouhlasilo, protože Peleg se narodil o dvě generace později než Nimrod, který stavěl tu babylonskou věž. Nimrod byl třetí od Noéma skrze Cháma a Peleg byl páté pokolení od Noéma skrze Šéma. Takže to nemohlo být ve stejnou dobu. A verš 32. zakončí 10. kapitolu. To jsou rody Noémových synů podle svých pokolení a národností. Z nich se po potopě rozdělily národy země. Že Bůh to tady řekl černé na bílém. Z těchto tří rodin vznikly všechny národy země. Když se nad tím zamyslíte, my jsme všecky vzdálení příbuzní. My jsme vzdálení příbuzní i s černochama v Africe, i s indiánama v Jižní Americe. Kde by lidé teoreticky si uchovali poznání Boha, jak si mohli, protože Noém to předal svým synům, a ti to měli předávat dál. Kdybychom se měli rádi, tak jak se příbuzní mají mít rádi, ne jak to děláme my, ale jak to Bůh požaduje ve svým slově, tak bychom tady mohli mít pomalu ráj na té zemi. Nebyly by války, protože my jsme opravdu všichni vzdálení příbuzní. Ale protože je tady taky ďábel s těma démonama a to zlo, tak bohužel místo, aby jsme tady měli mír a prosperitu, tak tady máme války. Výsledek toho, že jsme hříšní. Ten hřích se nám prostě nevyplatil od Adama. 10. kapitola tedy popisuje růst nové civilizace. Všichni lidé pochází z Noémových synů. Názvy národů jsou klíčové v chápání biblických proroctví. A Nimrod znamená v hebrejštině budeme rebelovat. Mimochodem Septuaginta, to je ten řecký překlad starého zákona, a někteří komentátoři se domnívají, a myslím docela oprávněně, že Nimrod byl též obr. Za chvíli se k tomu dostaneme. A Genesis 11. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Zde máme takové detaily ty Nimrodovy nekalé činnosti. Celá země měla jednu řeč, byli jednotní, což je podobný trend v dnešním světě. Je zde úsilí o jednotný jazyk a angličtina se stává světovým jazykem. I jsem čítával inzeráty zde po revoluci v novinách, byly na jazykové školy a něco v tom smyslu, že každý, kdo chce dneska to někam dotáhnout, musí umět anglicky. Z angličtiny se stal bezvýhradně světový jazyk. Máme tu globalizaci, všecko je úsilí zase to lidstvo sjednotit, tak jako to bylo zde v té době babylonské věže. Když lidé putovali na východ, našli v babylonské zemi planinu a na té se usadili. A to je to území země Sinár, což je dnešní Irák, poblíž Bagdádu a okolí. Velice zajímavý. Bagdád je biblický kus země a podívejte, co se tam děje. Armáda nejmocnější země světa tam vede už několik let válku. Jakoby ten kruh lidských dějin se pomalu uzavírá. Vyšlo se z Babylonu a opět se do Babylonu, do té země přichází. Ta země je denně v novinách. Plno věcí se musí stát, aby to bylo úplně ten kruh uzavřený. A nicméně země babylonské věže denně dělá hlavní titulky na zprávách, co se tam děje. Upoutává naši pozornost. Například budova Evropské unie ve Štrasburku, asi to víte, byla navržena v podobě babylonské věže. Velice zajímavý. A symbol Evropy je žena sedící na zvířeti. Za chvíli se podíváme do Zjevení 17. Tehdy si spolu řekli, verš 3, pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni. Tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. To mi připomíná americký stavebnictví. Tady se pořád ještě většinou staví z cihla z kamene, tam se staví z toho sádrokartonu a teď už i jenom z tvrdýho papíru. Jak připomíná ten Babylon trošku, jak tam se staví. Řekli si totiž, verš 4, pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Oni nazvali tu věž Bab El, což znamená boží brána. Byla to provokace Bohu, výsledek té nekalé činnosti Nimroda, rebel proti Bohu. On měl znalost Boha a on se proti němu postavil. Pokračujeme veršem 5. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýlení po celé zemi. Opět byli v rebelii proti božímu přikázání v Genesis 9.1, kdy jim řekl, ploďte a množte se a naplňte zem. On jim řekl, aby se rozprostřeli po celé zemi. A oni řekli, Bože, trhni si nohou, my si tady postavíme věž, aby každý viděl, kde jsme, aby se nikdo nestratil a budeme všichni tady pohromadě. A verš 5. Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavili. Hospodin si řekl, hle, lid je zajedno, ale zajedno ne za dobrý, ale ve spoře proti Bohu. A všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoliv si přece vzali. Nuže sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého. Že opět boží intervence změnila plány lidí. A zde opět vidíme Boží suverenitu. Boží plán vždycky nakonec bude uskutečněn. Nikdo nemůže Boží plán překazit. Bůh řekl, zaplňte celou zemi, oni nechtěli, tak jim zmátli jazyky a důsledkem toho oni se rozprchli. Nerozuměli už jeden druhému. Takže Boží plán zalidnit celou zemi pokračoval. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, zmatek. Zde máte takovou slovní hříčku. Oni to nazvali Bab-el, Boží brána, a Bůh to přejmenoval na Bábel, což je zmatek. Neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. A pokračujeme veršem 10. Máme něco obdobného, co bylo v Genesis 5. kapitole. A je to zase část rodokmenu, který vede k tomu Kristovi. Je to rodokmen, který pokračuje po Genesis 5 v tom spasitelově semeni. Hodně toho, co je v Biblii, je o tom uchovat čistotu toho sémě k tomu spasiteli, který měl o několik tisíc let později přijít od té Genesis. A když si zde opět sečtete léta, jako jsme to udělali v Genesis 5, tak dojdete k zajímavým cifrám. A já přeskočím do verše 24. a podíváme se rovnou na otce Abraháma, kterým je Terach. Když bylo Náchorovi 29 let, splodil Teracha, všimněte si, už nemývali děti, když jim bylo nějakých 50, 60, 70 let, ale věk už se snižoval, tak už ve 30 měli děti, splodil Teracha. Když si uděláte svoji matematiku s těmi čísly, tak si spočítáte, že ten Terach, otec Abraháma, se narodil 222 let po potopě. To znamená, že Noém žil ještě 120 let po narození Abrahámova otce. A já jsem měl dlouhou dobu takovou nesprávnou představu, jak ti lidé mohli vědět, co se kdy stalo, že se to tou ústní tradicí všecko muselo zkreslit. Ale to vůbec není tak pravda, protože ti patriarchové žili skrze mnoho pokolení. A ten Noém, který zažil potopu, který vlastně byl i Noém a jeho synové, zažili oba světy, předpotopní a popotopní. Ty po potopě žili dlouho na zemi a mohli předávat to boží poznání i to o tom soudu těm dalším generacím. Přesto ty generace si to poznání neudržely. A už zde v 11. kapitole lidstvo opět proti Bohu rebeluje. A po splození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Dále, když bylo Terachovi 70 let, splodil, a zde narazíme na nesrovnalost, protože se dočteme ve 32. verši, že Terach žil 205 let a zemřel v Cháránu. A když skočíme dopředu do 12.4, když odešel z Cháránu, bylo Abrahamovi 75 let. Že pokud Terach žil 205 let a Abrahamovi bylo 75, když odešel z toho Cháránu, kam jim Bůh řekl, aby odešli z té země babylonské, z té kaldejské země, tak 205 minus 75 je kolik? 130. A tak je tu zdánlivá nesrovnalost, ale podle vzoru podobných veršů by se to dalo číst zpátky Genesis 11.26, když bylo Terachovi 70 let, začal plodit děti. Jo, v tom smyslu je to napsané, ale víme, že Abraham nebyl splozen v 70, ale až ve 130. K tomu se dá dospět dvouma nezávislýma počtama. A zde vidíte na tom diagramu, zde máte život Noéma. Jo, tady je potopa, ta čára. A Noém žil až do doby toho Terach, otce Abraháma. Terach měl možnost ho znát. Ten Noém žil 128 let od té doby, co se Terach narodil. Takže on od Noéma mohl slyšet všechny ty ne pověsti, ale všecko to, co, jak to bylo před potopou, jakou měli civilizaci, jak to všecko bylo, jak stavěl archu. To všechno Noém Terachovi mohl předat. Samozřejmě Terach to předal Abrahamovi a tak dále. Abraham se narodil pouhé dva roky po tom, co Noém umřel. Šem, Noémův syn, který též žil v obou světech, ten žil ještě 500 let po potopě, tak ten znal nejenom Abraháma, ale i Izáka. Izáka i Jakuba. A to je důležité si toto uvědomovat, že to ústní předávání té historie a toho Božího písma nebyla ztracená odstupem mnoha generací. Ti patriarchové, ti přesáhli mnoho generací, takže tam byl vlastně jako dědeček vnukovi nebo pravnukovi, když by se něco předávalo, nějaké rodinná historie, tak to není tak těžký to tak uchovat. No proto je ta Bible tak spolehlivá. Ta ústní tradice byla daleko spolehlivější, než to na pohled vypadá. Tak shrneme si 11. kapitolu. Babylonská věž a Semův rodokmen jsou takové dvě důležité části. Objasnili jsme si tedy toho Abraháma, že se narodil, když bylo Terachovi 130 let. A mrkneme si ještě závěrem trošku na tu babylonskou věž, protože je to velice důležité. Nedávno jsem se zmiňoval o tom, že když Bůh stvořil to stvoření, takže i do hvězd zapsal v určité formě to Boží písmo, možná v nějaké zkrácené formě, ale podle jmen hvězd a souhvězdí v hebrejštině, ty děti, to se předávalo z pokolení na pokolení, uměli ve hvězdách podle jmen vyčíst takové základní biblické pravdy a evangelium. Dneska je to horoskop, který ztratil ten původní význam, protože neznáme ty původní názvy těch hvězd. Ale jeden takový příklad je souhvězdí Panny, což není horoskop, ale souhvězdí Panny podle jména těch hvězd různých, oni uměli rozlišovat podle jasnosti a v pořadí od nejjasnější k nejméně jasný nebo obráceně. Prostě ty jména dali dohromady a teď jim to dalo určitou story. A to souhvězdí Panny jim říkalo, že Panna počne a porodí spasitele. Izajáš 7:14. To očekávané sen je toho spasitele. A podle toho se pozná spasitel, že ho porodí Panna. A to imitovala ta smutně proslulá Semiramis první, žena Nimroda, Obra. A když porodila syna Tamuze, tvrdila, že byla Panna. Že počala zázračně, vyčetla to ve hvězdách. Jak se to dověděla, najednou to dává všecko víc smyslu. Mohla to vyčíst z hvězd, podle té ústní tradice. A Semiramis první tak dala zrod prvnímu falešnému náboženství, uctívání Madony s děťátkem. Podívejme se rychle do Zjevení 17. Jak ta Bible do sebe zapadá a jak některé věci dávají najednou daleko větší smysl. Zjevení 17 popisuje nevěstku světové náboženství, které se vydá za boží církev, ale je falešná. Zjevení 17:4. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla 7 hlav a 10 rohů. Toto je popis falešné církve v poslední fázi našeho věku. Zde se Jan dívá do daleké budoucnosti, jejíž doba je blízko té naší. Už se to vlastně děje, už se to na to připravuje, proto by nás to mělo zajímat. Ta žena, což je ta falešná církev, byla oblečena purpurem a šarlatem. Zamyslete se nad těmi barvami. Pokryta zlatem, drahokamy a perlami. Se máte poznávací znamení falešné církve. Purpur, šarlat, pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich, plný ohavností a nečistoty svého smilstva. A na čele měla napsané jméno, skrývající tajemství. Pozor na to. Veliký Babylon, matka nevěstek a ohavností země. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. A když jsem je spatřil, strnul jsem v hrozném úžasu. Proč byl Jan v úžasu? Protože jeho milovaná církev zde byla ve falešné podobě. Něco, co se vydávalo za církev, jinak nad falešným náboženstvím by v úžasu nebyl. A ta církev falešná přijala babylonské záhady. Od Nimroda a Semiramis první. Kruh se uzavřel. Babylonské náboženství vzniklo v Genesis 10 a 11. Celou historii lidstva přežívalo, dostala se do církve, tím samozřejmě nám vznikla falešná církev. A ve Zjevení 17 na konci Bible došla svého posledního stádia celosvětového náboženství, které kontrolovalo svět a jeho politiku předtím, než bylo zničeno politiky, aby jim do toho nemluvilo to náboženství. A nemáme už na to asi čas, zkusím tím proletět takový článek z knihy Věci, které přicházejí od autora Dwight Pentecost. A zde se pojednává o tomto Babylonu, o Nimrodovi. On tady píše, on cituje jiného autora jménem Hyslop, který ve své pečlivě dokumentované knize Dva Babylony vystopoval vztahy mezi starým Babylonem, tímto, a učením a praktikami vlády nevěstky zvané Babylonská záhada. Proč je to záhada? Protože to, co Nimrod a Semiramis začali, přežilo všechny věky a dostalo se to do organizace, která se vydává za Kristovu nevěstu. Ale není to Kristova nevěsta, ale nevěstka, jak tomu říká Zjevení 17. Proč nevěstka? Protože není pravá nevěsta, jenom se za ní vydává. Jak Zjevení říká, spáchala cizoložství s králi země a s pohanskými náboženstvími. A když si tady přečteme, co se ve Starém zákonu píše o původním Babylonu, můžeme chápat lépe význam toho posledního Babylonu, ten, který se utváří. A ne do budoucna, jen se utváří lidičky před našima očima. Zpátky k Nimrodovi. Dozvídáme se, že zakladatelem Bab-Elu, neboli Babylonu, byl Nimrod. Jehož jméno znamená rebel. Budeme rebelovat. Proti komu? Proti Bohu. O jehož nesvátém díle čteme v Genesis 10 a 11. Nimrod byl arciodpadlík doby patriarchů, který přesvědčil své spojence a následovníky spojit se k vybudování města a věže, která měla dosahovat do nebes. Nazývali město a věž Bab-El, brána boží, a Bůh jim to překazil a nazval to zmatek Bábel. Celé to dílo neslo od počátku známku nereálnosti, protože bylo řečeno, měli cihly místo kamene a asfalt místo hlíny. Od té doby je Babylon charakterizován jako napodobenina toho, co je skutečné a pravdivé. A tak i falešná církev napodobuje církev skutečnou. Vzpomeňte si, že jsme si před chviličkou četli, že v tom jejím kalichu byla krev svatých, krev křesťanů. Asi jste mnozí slyšeli o inkvizici, která šla v historii v mnoha vlnách. Kdo zabíjel opravdové věřící? Byla tady falešná církev, která prosazovala své učení jako pravé a pravé věřící nazývala heretiky. Nimrod, vnuk Cháma, toho nehodného syna Noémova, odmítal to poznání o pravém Bohu, které Noém po potopě předával. Chám se zdál být příliš ochotný nechat se ovlivnit tím odpadlictvím od Boha, které vlastně zavinilo potopu. A on se nepoučil a stejně mu to bylo bližší. Jméno Cháma, toho dědečka Nimroda, znamená stmavlý. A ne vysloveně, že z něho pocházejí černošské národy, ale spíš ve smyslu duchovním, že to naznačuje stav jeho duše, že byla stmavlá, černá. A Chám splodil syna Kůše, který mu se říkalo černý, už ne stmavlý, ale černý. A Kůš byl otcem Nimroda, vůdce odpadlíků. Zmínili jsme se, že Septuaginta nazývá Nimroda obrem i někteří komentátoři. Jak tady můžeme mít opět obry, kvůli kterým Bůh zničil celou zemi? Proč ji zničil? Jak jsme si uváděli ty dvě teorie. Jedna byla, že lidstvo bylo zkažené, protože setovci byli zkorumpování větví Kainovců. Druhá teorie, která dávala víc smyslu, byla, že synové boží, andělé, padlí, přišli na zem a našli nějaký způsob, jak mít s lidskými dcerami děti. A z těch dětí, to Bible říká černé na bílým, byly obři. Genesis 6.4 přicházeli do lidských dcer a ty jim rodili obři. A jak mohl být Nimrod obr? Dlouho jsem nad tím dumal. Je to též jenom taková teorie. A většinou se zmiňujeme o Noémových synech, ale málo o jejich ženách. Když víme, že Noém byl, kráčel s Bohem, nebyl zkažený tím genetickým kódem z té hybridní rasy, tak nikde není řečeno nic o jejich ženách. Je možné, teoreticky, že ta Chámova žena mohla mít v genetickém základu geny obru. Už ta její rodina mohla být smíšená s těmi obry. Geny se neprojevují v každém pokolení. Ty se nemusí několik pokolení projevit a najednou se to projeví. Takže zde je jedna teorie, jak Nimrod mohl být obr. Další otázka je, jak byli obři později, třeba v zaslíbené zemi. Král Og, kterého Židé dobili, jeho město a 60 dalších, kterým vládnul, jeho postel byla 13,5 stop, což je asi kolik? Asi 4,5 metru. Byl veliký. Byl nejméně 3 metry nebo vyšší. A jak se tam, kde se tam vzal? Opět dvě teorie, že buď ty padlí andělé opět nějakým způsobem přišli na zemi a opět dělali to, co se dělo v Genesis 6:4, že přicházeli do lidských dcer a měli s nima děti. A druhá teorie, která se mi zdá možná pravděpodobnější, že ten Nimrod byl obr a to jeho pokolení nějak přežívalo celou dobu až do zaslíbené země. Nimrod byl první nepřítel Boha po potopě a ti Amorité a ty Anakim, kterým, jak těm obrům říkali v té zaslíbené zemi, ti též byli nepřátelé Boha. Ti Anakim byli nejméně dvakrát větší než člověk. To nebylo jenom nějaký basketbalista, který má 2,50 m. Tito lidé byli spíš tak kolem 3,5 metru, že je opravdu veliký. A Nimrod mimochodem si údajně si nechal uctívat jako Bůh. Sám se nechal uctívat jako Bůh a z toho vznik pojem Bál. Bál byl Bůh, kterého uctívali pohani v době, kdy Izrael přišel do zaslíbené země a Izrael sám propadl tomu modlářství uctívání Bála. Takoví ti šťouralové, co dávají pozor na detaily, takoví ti učenci bibličtí vydedukovali, že ten Bál, to pohanský náboženství, pochází od Nimroda, zpátky až sem. A Semiramis tedy vyčetla ve hvězdách, že pana bude mít syna a ona porodila syna. A na základě toho předpotopního slibu, že přijde sémě ženy, které rozdrtí hadu hlavu z Genesis 3, tvrdila, že byl zázračně počat. A ona začala mystérium matky a dítěte, což je nejstarší forma modlářství. Uctívání matky s dítětem. A z Babylonu se toto mysteriózní náboženství rozšířilo k okolním národům. Obraz královny nebes s dítětem na rukou bylo všude k vidění. Nakonec tomu propadli i Féničané, kteří byli cestovatelé, měli velkou flotilu a tyto náboženství rozvezli do různých koutů světa. Jejich Aštarta a Tammuz se staly Isis a Horus v Egyptě, Afrodita a Érod v Řecku, Venuše a Kupit v Itálii. V průběhu tisíci let po té babylonské věži se babylonství stalo náboženstvím světa. Světa, který odmítl poznání Boha. V Ozeáši 6:4 Bůh řekl proroku, můj lid zaniká pro nedostatek poznání. A proč? Protože lidé sami odmítají to poznání o Bohu. Mnohá menší mystéria byla spojena s tímto ústředním, což byla matka a dítě, a to byly učení o posmrtném očistci, babylonské záhady. Spása skrze bezpočetné svátosti, jako je odpouštění hříchů knězi. Jo, oni měli kněze a část dnešní církve má taky kněze. Proč má kněze? Protestanti nemají kněze, ty mají pastory nebo faráře. Kropení svěcenou vodou, obětování kulatých oplatek královně nebes. Kdo dneska pojídá kulaté oplatky? Jak se o tom zmiňoval i Jeremiáš. A zasvěcování panen bohům. Zasvěcování panen bohům, které náboženství zasvěcuje pany bohu. V té době to ale bývala doslovně posvěcená prostituce. Co se týče kříže, ten byl Tammuzovi, ten zázračně narozený syn Semiramis. Kříž byl pro něj posvátný, takže kříž tu byl dávno předtím, než Ježíš byl ukřižován na kříži. Tammuz viděl v kříži z nějakých důvodů symbol životodárného principu a také to bylo první písmeno jeho jména T, jako kříž. Tento kříž byl dochován na obrovské množství nejstarších pohanských oltářů. Není to jenom teorie. Ten kříž byl na pohanských oltářích dávno předtím, než přišel Kristus. Abych to uzavřel, není tedy přehnané říci, že falešné římské doktríny a praktiky jsou výsledkem spojení pohanství, které má kořeny až zde v Babylonu, v babylonském náboženství. A když Konstantin prohlásil Řím za křesťanskou říši, pohanství a křesťanství bylo spojeno v jedno. Můžeme tudíž učinit závěr, že tato nevěstka, díváme se teď do budoucnosti zjevení 17, představuje všechno nevěrné odpadlé křesťanstvo spojené v jeden systém pod jednou hlavou. A tak se pomodleme k Pánu Bohu, že toto jsou takové klíčové informace, nemůžu si to nechat pro sebe, doufám, že vám to určité věci vyjasní. Je to, co se v tom světě děje a bude dít. Tak Otče na nebi, děkujeme ti za tvoji milost, lásku, za tyto všechny věci, které se dovídáme. A jak to všechno dává smysl, jak i ta velká část církve, která ti dává službu pusou, ale vlastně si dělá něco úplně jiného, která zavádí prvky, které jsou v rozporu s tvým slovem a to se rozmáhá. Jak to všechno dává smysl a jak to jde zpátky do počátku naší civilizace. Nedlouho po potopě už jsme jako lidé rebelovali proti tobě a to s námi jde od pokolení do pokolení. A tak ti, Otče, děkujeme, že nad námi hříšníky jsi se smiloval, že jsi přetrumfoval tu naši hříšnost a rebelii a že jsi nám dal víru a milost v Panu Kristu Ježíši. V jeho jménu ti za to děkujeme. Amen.